untuk barang mewah, tegaskan presiden tak tinggalkan rakyat. Israel tolak lebih dari 140 permintaan akses bantuan PBB ke Gaza Utara. Inilah warta berita selengkapnya. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Edi Suparno menyebut langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menerapkan kebijakan pajak pertambahan nilai 12% hanya untuk kategori barang mewah menegaskan konsistensi dalam kebijakan ekonominya yang tidak meninggalkan rakyat. Edi seperti dikutip Antara di Jakarta Rabu menilai kebijakan tersebut membuktikan Presiden Prabowo mendengarkan aspirasi rakyat yang disampaikan melalui berbagai saluran aspirasi, mulai dari media sosial hingga petisi. Ia pun memastikan MPR RI akan terus mendukung program-program pro-rakyat Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan amanat konstitusi pembukaan UUD RI tahun 1945. Edi menyebut dukungan MPR pada kebijakan penghapusan utang untuk UMKM, komitmen Presiden Prabowo untuk stop impor beras hingga tahun depan dan naikkan harga gabah, PPN hanya untuk barang mewah hingga pakai stimulus bantuan sosial Rp38 triliun. Pemerintah resmi menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% pada 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Pejabat PBB pada Selasa menyatakan otoritas pendudukan Israel telah menolak lebih dari 140 permintaan akses masuk PBB ke jalur Gaza Utara dalam 2 bulan terakhir. Melansir Antara dari Wafa Oana pada Rabu, pernyataan tersebut disampaikan oleh Jonathan Weto, pejabat senior dari kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan di wilayah pendudukan. Ia menjelaskan militer pendudukan Israel terus melancarkan serangan udara di Jabalia dan wilayah sekitarnya dengan sasaran rumah sakit dan petugas kesehatan. Weto menambahkan, PBB telah berupaya untuk mencapai wilayah Gaza Utara selama 2 bulan terakhir, namun otoritas Israel telah menolak semua permintaan tersebut lebih dari 140 kali. Ia juga mencatat, keluarga-keluarga Palestina di daerah Jabalia telah hidup di bawah pengepungan Israel selama lebih dari 2 bulan. Pejabat PBB itu menekankan warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara, termasuk dari daerah seperti Jabalia, Beit Hanun, dan Beit Lahia, saat ini hidup dalam kondisi yang sangat sulit di sekitar kota Gaza. Dan pendengar, sekian warta berita. Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Siaran pagi pertama di 2025 nih pendengar, apa kabar? Gimana hari kedua di bulan Januari ini? Apakah sudah mulai ada perubahan? Apakah semangatnya masih sama nih pendengar Voice of Indonesia untuk menghadapi hari yang baru ini? Dan di tahun baru ini juga nih, apakah juga sudah mulai berupaya untuk menjalankan resolusi? Karena masih anget-angetnya ya. Nah, ini pendengar, hari ini Indah juga ya masih berupaya lah untuk menjalankan hari dengan lebih semangat dan juga lebih bahagia nih ya, karena ini menyambut tahun yang baru. Tapi mudah-mudahan bisa konsisten terus ya nih sampai di akhir 2025. Anyway, pendengar, kali ini informasi yang udah kami siapkan pagi hari ini dari dunia travel dan juga kuliner. Nah, buat Anda yang mau bepergian ke luar negeri, ini ada beberapa rekomendasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Makanya pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Voice of Indonesia. Tadi sudah kita dengarkan ada satu lagu dari Good Morning Everyone featuring Wan Kaisar, Istimewa. Dan setelah ini masih akan hadir lagi nih lagu-lagu dan juga informasi lainnya yang akan menemani pagi Anda. Makanya tetap stay tune bersama kami, Voice of Indonesia.
api merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
Hari ini dalam sejarah.
Kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada 2 Januari 1959, Luna 1 diluncurkan. Luna 1 adalah sebuah wahana antariksa pertama yang mencapai daerah sekitar bulan, merupakan misi pertama dari program Luna milik Uni Soviet. Wahana ini direncanakan untuk menabrak bulan, namun gagal dan menjadi objek buatan manusia pertama yang melayang-layang dalam orbit mengitari matahari. Luna 1 ini memiliki beberapa tujuan, yakni mengukur suhu dan tekanan di dalam wahana ketika meluncur ke angkasa, serta mempelajari komponen gas dari materi antar planet dan radiasi sel surya. Selain itu, peluncuran ini juga mempelajari partikel meteor di ruang angkasa, mempelajari distribusi inti berat dalam radiasi kosmik primer, dan mempelajari sifat-sifat lain dari sinar kosmik. Beralih ke peristiwa ledakan di tambang sago. Pada 2 Januari 2006 terjadi ledakan di tambang sago Virginia Barat, Amerika Serikat. Ledakan ini menewaskan 12 dari 13 penambang batu bara. Ledakan yang terjadi saat kedua kelompok penambang memasuki tambang. Runtuhnya tambang tersebut menjebak kelompok pertama yang terdiri atas 13 orang, dan kelompok di belakang mereka segera menyadari bahwa udara terlalu terkontaminasi dengan karbon monoksida sehingga mereka tidak dapat melakukan penyelamatan. Setelah ledakan, pemilik tambang International Coal Group menghentikan operasi tambang Sago pada bulan Maret. Presiden Amerika George Bush juga menandatangani undang-undang yang mewajibkan denda yang lebih tinggi bagi pelanggaran keselamatan di tambang batubara. Dan kita akhiri dengan Hari Introvert Sedunia. Hari Introvert Sedunia diperingati setiap 2 Januari. Peringatan hari ini dicetuskan untuk pertama kalinya oleh psikolog Jerman Felicitas Hein pada 2011. Melalui blognya, Hein mengatakan sudah saatnya meningkatkan kesadaran orang-orang di seluruh dunia untuk menghargai para introvert. Para introvert mengalami berbagai diskriminasi karena sifat tertutup mereka dan rendahnya apresiasi oleh masyarakat umum. Hein juga mengusulkan agar Hari Introvert Sedunia dirayakan pada tanggal 2 Januari karena menandai berakhirnya musim liburan yang panjang sehingga para introvert bisa istirahat dari keramaian. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Selamat datang di rumahmu. Kita di ruang tamu, tempatnya kau malu-malu. Di ruang keluargamu, rekam sejarah kecilmu. Denah rumahmu, jika kau jatuh denganku, pajanglah ku di kamar tidurmu. Lewat fotoku, ku kan buat mimpimu. Denah rumahmu, jika teramat rindu denganku, lukislah ku di kamar tidurmu. Versi yang lucu, versi gundah-gundahmu. Aroma ruang makanmu, hidangan kesukaanmu. Kita ke ruang belajar, pelajaran yang kau bisa selain matematika. Denah rumahmu, jika kau jatuh rindu denganku, pajanglah tinggi kamar tidur. Lewat fotoku, ku kan buat mimpimu. Denah rumahmu.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Nah, pendengar Voice of Indonesia, di hari ini nih ya, ada rekomendasi untuk negara-negara Eropa yang bebas visa nih untuk Anda, untuk orang-orang dengan paspor Indonesia sih ya. Nah, ini pendengar adalah negara-negara yang bisa jadi tujuan untuk Anda liburan. Dan mungkin juga kalau ada yang punya ada yang pengen ngerasain liburan yang agak anti mainstream, nah ini ada, bisa coba nih ya di sini. Ini dikutip dari lamannya Visa Index. 5 negara Eropa tersebut adalah Albania, Belarus, Serbia, Turki, dan juga Azerbaijan. Nah, negara-negara ini pendengar, untuk Albania, Belarus, Serbia, dan Turki, ini Anda bisa dikunjungi pemegang paspor Indonesia tanpa visa. Sementara untuk Azerbaijan, ini masih perlu menggunakan visa on arrival, yaitu visa yang bisa Anda peroleh di bandara atau titik penyeberangan perbatasan saat kedatangan. Tapi penting dicatat kalau durasi tinggal dan tujuan perjalanan yang diizinkan di setiap negara tersebut berbeda-beda tergantung dari regulasi visa masing-masing negara. Sementara itu pendengar, ada sebenarnya sih selain kelima yang tadi ya, ada 46 negara nih pendengar yang kini bebas visa untuk pemegang paspor Indonesia. Anda bisa cek sendiri. Dan biasanya sih untuk izin bebas visa ini untuk pemegang paspor Indonesia berlaku dari 15 sampai dengan 90 hari, tergantung ini Anda ya, tergantung kebutuhan Anda. Jadi mungkin bisa cek-cek ya, buat jadi salah satu negara tujuan untuk Anda traveling di tahun baru 2025 ini.
Walau tak bersamaku, Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Selamat 1/12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, Mar, aku kerungu salammu. Sombo kangen.
Sambo-sambo.
Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Menyerah jalani semua.
Voice of Indonesia.
Tanaman ini diambil dari dua istilah. Yang pertama dari pohon gaet, kalau bahasa Jawanya adalah gaet. Jadi pegayaman, jadi pegaetan. Di sini pohon gaet, bukan gaet.
Desa Pegayaman di Kabupaten Buleleng, Bali berada di lereng Bukit Gigit, satu di antara jajaran perbukitan yang memisahkan Bali bagian utara dengan wilayah selatan.
Jaraknya sekitar 9 km dari kota Singaraja, sehingga tidak sulit untuk mencapai lokasi desa ini, meskipun berada di balik bukit yang dikelilingi kebun cengkeh dan kopi. Inilah suasana Desa Pegayaman. Desa yang dikenal dengan perpaduan budaya Bali dan Islam yang mampu bertahan hingga saat ini.
Desa Desa Pegayaman terbagi dalam 5 banjar atau dusun adat, yakni Banjar Dawururung, Banjar Dangin Rurung, Banjar Kubu Lebah, Banjar Kubu, dan Banjar Amertasari. Setiap banjar dipimpin oleh seorang kelian sebagai kepala dusun. Kehidupan masyarakat di Desa Pegayaman seperti kehidupan masyarakat di Bali pada umumnya. Meski demikian, yang membedakannya hanya tempat ibadah saja. Bahkan dari pembauran budaya yang telah berlangsung sejak dulu, berbagai tradisi Bali masih dipertahankan warga Desa Pegayaman yang hingga saat ini masih dipelihara dengan baik. Penduduk Desa Pegayaman berjumlah 5.333 jiwa, 90% diantaranya beragama Islam, dan hubungan antara masyarakat di Desa Pegayaman telah terjalin sejak abad ke-15 Masehi. Meski nenek moyang mereka berasal dari luar Bali, warga Pegayaman sudah menganggap dirinya sebagai orang Bali asli. Mereka bertata krama sebagaimana lazimnya orang Bali, berbicara dalam bahasa Bali hingga menggunakan penamaan sesuai dengan tradisi Bali. Wayan untuk anak pertama, Nengah untuk anak kedua, Nyoman untuk anak ketiga, dan Ketut untuk anak keempat. Ketut Muhammad Soeharto, tokoh masyarakat Desa Pegayaman, menuturkan cikal bakal Desa Pegayaman yang dibangun di zaman pemerintahan Raja Buleleng Ang Lurah Ki Barak Panji Sakti yang kemudian diberi tempat secara khusus dan menjadi Desa Pegayaman hingga saat ini.
Tentang Pegayaman ini di tahun 1599, kemudian ada tahapannya di 1611. Di sini ada sebuah kisah Ki Barak Panji Sakti yang pada saat itu beliau sebagai anak raja dalam Sagening diperintahkan untuk ke utara, ke Dendit, ke wilayah Panji sebagai desa daripada leluhurnya, Alitasa ibunya. Pada usia 12 tahun, di tahun ke 1611, beliau di usia itu sudah mampu membuat sebuah blueprint untuk Buleleng. Termasuklah di dalamnya itu Pegayaman secara tersirat filosofis di sana masuk di dalam Sumpah Panji Langtungnya. Jadi saya mengatakan di sini Sumpah Panji Langtung mengambil ibarat yang sama dengan Sumpah Gajah Mada, yang mana Panji Langtung ini adalah sosok legendaris yang memang dari diibaratkan sebagai sosok raksasa yang mengangkat daripada Ki Barak Panji Sakti. Tapi kalau diambil dari filosofinya adalah sebuah sumpah, yaitu Sumpah Panji Langtung. Di sanalah cikal bakal di dalam blueprint terhadap Buleleng ini dari usia 12 tahun Panji Sakti ini meletakkan Pegayaman di sana secara filosofis tersirat dengan akan menguasainya Belambangan pada saat itu. Ketika nanti dia dewasa, dalam blueprintnya itu dia akan menguasai semua yang dilihat dari ketinggian, termasuklah Gunung Raung yang di bawahnya itu ada Belambangan. Ini cikal bakalnya. Kemudian di tahun perjalanan di Manika daripada perkembangan daripada Ki Barak Panji Sakti, ketika 1620 membangun kerajaan kecil di Panji, kemudian di 1629 membuat kerajaan di Sukesade, di 1648 itulah ekspansinya ke Belambangan. Jadi ke Belambangan di tahun 1648 inilah membuktikan ikrar Sumpah Panji Langtungnya untuk menguasai, setelah menguasai wilayah-wilayah yang ada di Buleleng. Terakhir, penguasaan terhadap Belambangan yang bekerjasama dengan Amangkurat I dari Mataram Islam, sehingga bisa menaklukkan Belambangan. Dan sepulang dari Belambangan itulah membawa rekrut laskar 100 orang. Laskar beragama Islam yang 100 orang inilah diletakkan di Pegayaman ini. Kisah dari folklor yang berkembang dari orang tua. Dari orang tua yang ada juga di desa tetangga, desa Padang Buyir. Bahwa direkrut 100 orang ini dulu menetap 3 bulan dulu di Padang Buyir. Setelah itu mengatur strategi penempatan di mana kemudian 3 bulan menjelang diletakkan di desa Pegayaman.
Ketut Muhammad Soeharto mengakui terjadinya pembauran budaya Bali dan Islam dari segi bahasa Bali yang digunakan masyarakat desa Pegayaman memiliki ciri tersendiri saat mengucapkannya dengan intonasi yang khas.
Ketika kita berbicara tentang Pegayaman tidak akan lepas dengan keunikan yang ada di Pegayaman. Akulturasi yang berkembang di Pegayaman ini adalah sebuah akulturasi dengan bahasa singkatnya yang disebabkan oleh bahasa ibu. Laskar 100 orang yang berangkat dari Belambangan ini adalah laskar yang tidak membawa istri. Tapi ketika datang ke Pegayaman, disinilah ada pembauran dengan perkawinan. Dengan perkawinan ini, dengan asimilasi perkawinan ini, memualafkan dari nyame Hindu ke menjadi nyame Islam. Apa penyebab semua akulturasi ini adalah bahasa ibu tadi? Logikanya gimana? Para laskar yang 100 orang ini, yang sudah mengawini, memualafkan para nenek-nenek kita yang Hindu menjadi Islam. Masing-masing pada saat itu kalau dilihat dari sisi politik, masing-masing punya pekerjaan sendiri, pegangan sendiri-sendiri. Saya yakin para laskar yang sudah aktif di Trunegowak itu pasti akan diundang untuk bagaimana konsolidasi, bagaimana latihan perang, bagaimana berperang. Yang mana kalau kita lihat dari tahun 1648 sudah sampai di sini sudah ada sebuah uji coba tentara terus ke arah selatan. Seperti umpamanya peristiwa Batu Karu di tahun 1651. Itu sudah itu. Ada namanya di sana satu orang Macan Gading. Macan Gading ini adalah pimpinan pasukan yang ada dari Belambangan. Kesibukan seperti ini tidak sempat akhirnya membina rumah tangga. Seakan-akan gitu. Siapa yang membina secara utuh adalah nenek kita. Yang sudah mualaf ini. Makanya tradisi Pegayaman yang ada sangat akulturasi yang tidak dibuat-buat. Betul-betul budaya Pegayaman yang ada di sini itu adalah saduran dari budaya Bali.
Hal senada diungkapkan Perbekal atau Kepala Desa Pegayaman, Asgor Ali. Secara historis Islam di Desa Pegayaman sudah ada sejak Raja Buleleng Panji Sakti yang berkuasa pada abad ke-15.
Kalau kita berbicara secara historis, Islam di Pegayaman adalah Islam yang ada di Bali. Karena mengapa saya bicara begitu? Karena keberadaannya sudah berabad-abad, bahkan 4 abad lebih. Sehingga kita bukan lagi sebagai istilahnya dianggap pendatang dan sebagainya. Sebab secara nasional sekalipun tidak ada ketentuan misalnya yang dinamakan pendatang setelah berapa tahun. Sebab kalau kita berbicara pendatang, semua orang Bali adalah pendatang. Maka saya katakan orang Islam di Pegayaman adalah orang Islam yang ada di Bali, orang Bali yang beragama Islam.
Perbekal Asgor Ali mengakui masyarakatnya masih mempertahankan sejumlah tradisi dan budaya berabad-abad silam yang memiliki perpaduan budaya Islam dan Bali.
Makanya keberadaannya sudah kalau bisa saya katakan 4 abad lebih. Mungkin kalau catatan mungkin ada di mana itu semenjak waktu masih kerajaan Buleleng dipimpin oleh Kiai Panji Sakti. Itu sudah ada, Bung. Makanya di dalam kesenian itu banyak sekali seperti apa yang terjadi di Bali, karena kita orang Bali masalahnya gitu loh. Kita sama seperti misalnya contoh kalau kita ciri khas Bali nama ada wayan, nengah, nyoman dan seterusnya, dan ketut juga ada. Itu satu contoh nama ciri khasnya dengan Bali yang warga Bali yang ada di luar Pegayaman. Kalau di Pegayaman, kalau dipanggil wayan, pasti anak pertama. Kalau di luar belum tentu. Kalau wayan bisa wayan tagel dan lain sebagainya. Nah itu, kalau di tengah pasti anak nomor dua. Itu ciri khas pegayamannya. Kecuali ketut. Kalau ketut mungkin ketut pertama, ketut kedua karena banyak anak itu curang contoh-contoh.
Salah satu akulturasi yang ada hingga saat ini, selain kehidupan masyarakat yang unik, juga dapat dilihat dari kesenian khas desa Pegayaman yang disebut burda.
Dan ini adalah satu grup kesenian, satu kumpulan. Dari bisa dari 15 sampai 20 orang pesertanya, bisa 25 juga tergantung peminatnya. Semakin banyak semakin baik. Burda ini spesialnya apa? Rebananya, jenis rebananya besar. Jadi besar. Kemudian bahan pembuat rebananya apa? Biasanya dari pangkal kelapa. Sehingga kita masih terus bisa untuk burda. Dan yang membuat rebana burda kita adalah orang Pegayaman sendiri. Kemudian di sana yang menjadi campuran dalam pembuatan burda itu apa? Kayu kelapa, bongkolnya itu jadi pangkalnya. Kemudian ada rotan, juga rotan ngambil dari hutan sini. Kemudian ada besi penyengkernya. Kemudian pakai kulit, kulitnya bisa kulit sapi dan kulit kambing. Kemudian di dalam pakaian burda ini adalah akulturatif. Pakai lancingan, pakai baju koko, kayak kalau pakai baju seperti apa yang di Bali, kemudian pakai lancing, pakai udang. Kalau yang di grup kita, jasnya warna hitam. Dan itu di sana ada rantainya, ada garudanya, ada kerisnya. Di sana sebagai lambang bahwa kita dari kerajaan Lambangan, kerisnya dari kerajaan Bulereng juga. Kemudian garudanya itu sebagai NKRI-nya. Kemudian ada rantai di sana, nanti dilihat di sana adalah rantai penghubung antara dari kerajaan sampai ke kenegaraan NKRI. Kita dari kerajaan adalah tindik mati terhadap Raja Bulereng. Ketika sekarang sudah tidak ada kerajaan, tindih terhadap NKRI. Dan ungkapan-ungkapan yang selalu harga mati.
Dan tarian ini memang sangat islami, tetapi kental dengan nuansa Bali, di mana para pemainnya memang umat Islam yang bermukim di desa Pegayaman. Dan bila kita simak dalam beberapa kalimat yang dilantunkan menggunakan bahasa daerah Bali.
Thank you.
Agama Tuan Guru Abdul Ghofar Ismail juga menyebutkan tradisi budaya di Desa Pegayaman yang tetap dan terus dilakukan masyarakat dengan memadukan syarat dan adat.
Di Pegayaman ini istilahnya adat berpangku syarat masih memadukan antara syarat dan adat. Syarat itu hukum adat itu yang ada di sini, jadi itu dipadukan asal tidak bertentangan dengan syarat itu sendiri masih bisa berjalan. Seperti adanya penapean, seperti akan ada hari raya sebentar lagi, ada penyajian, penapean, dan penampahan. Itu kan adat luar Islam, artinya masih di tempat sini akan berjalan.